Fugleskremsel. I den gule skuggen står en dårlig kopi av Frans av Assisi, tyngd av spesialeffekter småfuglene aldri tidligere har sett. Ta bare denne brystkassa av en transistorradio, hvordan morgonen nå kan møtes med andakt lese på leppene og tydelig.
Først på side 48 i samlinga radiodikt dukker ordet radio opp. Og her i form av en transistormodell som gjør tjeneste som brystkasse på et fugleskremsel som ser ut som en dårlig kopi av Frans av Assisi. Men hva er det som har fått Øystein Hauge til å gi titelen radiodikt på sin nye bok? Er det en slags 60-talls nostalgi som ligger bak?
Nå var det en anmelder som mente at jeg burde ha, altså jeg sannsynligvis hadde sett Radio Days av Woody Allen, og det stemmer jo det. Og en annen mente at kanskje jeg hadde hørt på Sveriges Radio, som har sitt daglige radiodikt og hatt gjennom mange, mange år. Og var det ikke noen av delene egentlig, det som fikk meg på ideen å kalle samlinga radiodikt, var rett og slett det at jeg har lyst til at noen av dikta mine skulle være litt sånn som radioen. Litt stille og beskjeden, kanskje i et hjørne i et rom, eller at noen dikt innimellom kanskje var det stikk motsatte. Litt sånn viktig melding, lytt på radio. Så det er bakgrunnen for titlen på samlinga mi.
Og mange av bilder som dukker opp, det er kanskje litt preget av ja, 60-tallet?
Ja, det tror jeg du er helt, helt rett i, og jeg vokste jo, ja, på 60-tallet var jeg en liten gutt, og på mange måter så var det jo da møtet mitt med poesien, rett og slett, skjedde, fordi i dag så har vi salmer fra kjøkkenet som film, men for meg så var det realiteten med heimeværens mor som sang hele tiden ved kjøkkenbenken, og det var jo der de første møtene med også med lyrikken og poesien egentlig skjedde, med jambene, trokene, med rim og rytmer, og jeg tror at på seg, Lapplisa og Lina Sandell har egentlig hatt større påvirkning på mitt, skal vi si, kalde lyriske liv, enn kanskje mye av moderne poeter.
Fløyte og harpetonene som omkransa det første diktet vi hørte fra Øystein Hauges tredje diktsamling, var hentet fra Mai Sønstevolds komposisjon, Noin Haiku. Og det var nettopp som haiku-dikter Hauge debuterte i år 2000 med boka Grønt. Når jeg nylig møtte forfatteren på Vardestua i Molde, med fin utsikt over by, fjord og fjell, var han nylig kommet attende fra en Japan-reise, der han mellom andre hadde lest sine dikt på nynorsk for japanske språkstudenter.
Ja, jeg har vært 2-3 veker i Japan, i Tokyo, og fått anledning til å møte for det første folk, studenter som da lærer norsk, og jeg har snakket om nordisk poesi for deg, men jeg har også fått anledning til å lese opp for et japansk publikum, nynorske dikt, lest på nynorsk, samarbeider riktig nok med en poet fra Tokyo som hjalp meg med å gjenfortelle, og det var veldig, veldig spennende.
Nå vil vel lytterne høre at din dialekt eller måte å snakke på forteller at du er ikke noen innfødt romsdaling?
Nei, selv om jeg har bodd i Romsdalen i over 20 år, så er sørlending i Vegårsheim, Indre Agder på Sørlandet, så nå har jeg vel bodd like lenge i Romsdalen som jeg har bodd på Vegårsheim, men det stemmer nok. Dialekten min kommer på Sør-Norge, Sørlandet.
Hvordan var barneåra og oppveksten på Sørlandet? Kan du rekapitulere? Hadde du et ja, litterært miljø å vekse opp i?
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil heller si det slik at for å få tak i barndommen og oppveksten min, så har det vært nødvendig nesten å stupe inn i barndommen som jeg ville gjøre i forhold til en film eller en roman, altså gå inn den veien for, altså via fiksjonen. For jeg tror det at via, altså på den måten så vil du være i stand til lettere å se de, ta tak i de tingene som faktisk hendte og skjedde det, skjedde underveis oppover året, og jeg tror det er en god måte å gjøre det på, prøve å gå via fiksjonen.
Du debuterte i år 2000 i ja, relativt voksen alder.
Ja, da hadde jeg skrevet andre ting. Jeg har jobbet med ting for barn, jeg har redigert et par diktantologier, og i 1990 så ga jeg ut en samling der jeg hadde sett på andre, skal vi se, fattres liv og røre i en samling på det norske samlaget. Så jeg har vært innom litt andre type bøker før jeg da skrev poesi i 2000.
Mm. Og det at du debuterte på en måte med haiku som form, det har vel kanskje litt sammenheng med at du har en samfylking, poeten Pål Helge Haugen, som også har vært en forkjemper for denne diktformen.
Mm. Og boka hans på 60-tallet, som heter da Blad fra en østlegg hage, var jo på et vis, eller på mange måter, læreboka mi i forhold til det å skrive haiku-dikt. Så han står jeg på mange måter i en takknemlighetsgjeld til, tror jeg nok jeg må få lov til å si.
Vi har jo også en vestlandsdikter som faktisk har samme etternavnet som deg, Olav H., gartneren i Ulvik, som ja, har brukt den her korte, knappe, tilhoggende formen. Har du latt deg inspirere av han også, kanskje?
Ja, det er jo kanskje 20 år siden nå at jeg var på vei til et møte Studentsamfunnet i Oslo skulle ha med han, der han dessverre ikke aldri kom, så jeg har aldri opplevd han i levende livet, men jeg har jo selvfølgelig lest Olav H. Haug gjennom alle år, og han og amerikanske poeter, så har jeg særlig stor sjans for Robert Bly, som jo har gjendikta Olav H. Hauge til engelsk, og videre Carl Sandburg og de samtidig med han. Så jeg har nok brukt ganske mye tid på den tradisjonen der ja, når det gjelder poesi. Ja.
Qual più mal vento frutta da certo di pensiero sempre un amabile legge avroviso il fialto e il riso me lo sognero la donna è mobile qual più mal vento frutta da
Fisk og sykkel. Bestefar sitter på loft og spiller Caruso på platespilleren han kjøpte i 52, og det er vesle julaften, og jeg blir med far til fiskehandleren og til vertshuset, vegg i vegg med fiskehandleren. Gjennom glaset ser jeg hvordan fisken og sykkelen, litt etter litt, blir borte i snødrevet, og hvordan alt mer og mer tar til å likne en stor hund.
Boka Radiodikt er sterkt variert, både i tema og ikke minst i formen. Her er barndomserindringer, som vi hørte eksempel på her i diktet Fisk og sykkel. Her er mer haiku-prega dikt, som ikke er så streng i formen som den gamle japanske. Og her er aforismer og korte fragment. Øystein Hauge er en leiken poet. Han elsker å kaste om på ord og bokstaver. I Geisha-diktet fra Indre Agder vrenger han en kimono til den framstår som en onomikk. Og en kanadisk kollega som ber navnet Mark Strand minner han om et halvt haiku-dikt. Og når jeg hevder at hans egen navn kanskje også kan brukes, han ikke uenig.
Det vel ikke feil å si at i denne diktsamlingen, de så det svært stor dos av humor.
Ja, det jeg jo veldig glad for at du påpeker, for det jeg synes at skal ikke være redd for å altså skrive humoristiske dikt heller. Det jo slik i Norge, innenfor samtidspoesi, at det å kanoniseringer som eventuelt måtte skje, da er det ikke en det ikke de humoristiske dikta som står fremst i køen, for å si det mildt. Det er vel heller litt sånn at noen dikt med en stor grad av utilgjengelighet ved seg har litt sånn lettere for å få innpass der. Jeg har en liten kritikk i akkurat det med nettopp å tillate meg å være, kall det humoristisk, selv om jeg ikke helt liker det ordet, men underfundig. Og jeg liker kanskje bare ordet underfundig. Jeg foretrekker kanskje det. Bæverbrev 1. Å føne håret. Å sjå en bæver. Hunder gjør. Fordi andre hunder. Fordi ekkoet. Jeg skal seie regner i vinden om dagen. Små hus ved sjøen, der folk syng salmer til langt på natt. Tante Lydia har huset fullt av konkylielamper og halve eggelikørglas. Øga henne to smykkestein med melis. Nålene i Afrikakartet syner hvor søster Signe og Jesus har vært. Hun ble støvet av en gammel nilfisk. Jeg husker aldri hva vei jeg skal holde munnspillet.
Dette var da små glimt fra Øystein Hauges fire brev til bæverne. Som undertittel på dette poesitimøtet med en underfundig sørlandspoet, busett utenfor jazzbyen Molde, valgte jeg en typisk Hauge-setning som han også har brukt som titel på et dikt. Det er alt for mye mas om månen.
Det er alt for mye mas om månen. Det er alt for mye mas om månen. Heller da et lydløst regn fra en papyrushimmel som lett kan glømmes, det er et torevær eller døde kråker.
One, two.
Li Po's månedikt som minne. Det er midt under månelandinga, og Armstrongs trompetsolo tjener som bakgrunnsmusikk nå. Li Po's månedikt som minne. Fjernsynsapparatet som luftegar og bottenløs sjakt der vi vasser i himmel. Kommentatoren som en av svart-kvitt-billetets største kolorister gjennom tiende.
got the world on a string, sitting on a rainbow.
Got a string on my finger. What a world, what a life.
I'm in love. Ooh. I got a song that I sing. I can make the rain go
anytime I move my finger. Lucky me, can't you see?
I'm in love. Life is a beautiful thing. As long as I hold a string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let her go. I've got the world in a string, sitting on a rainbow. Got the string on my finger. Oh, what a world, what a world.
Så var det altså ikke Neil Armstrong som gjesta i Li Po's månedikt som minne, men gamle gode Satchmo. Louis Armstrong her i et opptak fra 1933. Øystein Hauge har stemt sine lyriske strenger i en fin blåtoneaktig dur-moll-skala i denne boka. I åpningsdiktet pakker han papirtrompeten i ryggsekken og dreg til fjells.
Avreise i fjellet. Stunda om morgonen, då månen er båt, god nok, og lyden fra papirtrompeten, slik jeg hukser han. To årstider i same ryggsekken, natt og dag i kvart sitt øge, steinblokka utanfor glaset, i farge og form, et fjellminne jeg vil sove i, litt til.
Det var kanskje det diktet der som fikk meg til å tenke tanken på at det hadde vært fint å møtes litt opp i fjellet. Og du er jo oppvokst ned ved Vegårshei, og det er ikke akkurat det samme landskapet som her ute i Romsdalsfjorden, men du er glad i fjellet.
Ja, og fjellet dukker opp mange av diktene mine på samme måte som snøen gjør det. Og når vi sitter her nå og kikker ut over det som vi vil kalle Romsdalsalpene, men som vi på den andre siden kaller Sunnmørsalpene, Så kom jeg plutselig til å tenke på Søren Ulrik Thomsen, som når han snakker om dikta sine og snakker om poesien sin, så er det jo nettopp dette med havet og fjellet, dette med å sjøsette dikt, sier han. Og noen dikt kan jo i utgangspunktet se ut som svære flotte skip med seil og med mast som de menneskene som vil gå forbi kan peke på og si, åh, neimen så flott et skip, så nydelig en mast, eller flotte seil. Og så kan da diktet sjøsettes, og det kan jo hende at det 10 meter fra land, sier Søren Ulrik Thomsen, kan gå ned med mann og mus, mens jollediktet, jolla, kan seile i 20 år. Og det å liksom legge diktet over på den type metafor der du tenker at diktet det skal knyttes opp mot naturen, og det til og med når man snakker om sin egen poetikk, så skal det kunne være mulig å knytte det opp mot natur. Og langsomt blir en ukjent bror. Han som setter seg bort til vindauget for å lese dikt av Robert Bly. Han som finner flaskeposter i fjellet. Han som flytter seg etter lyset i steinen og vinker fra land og fra båten.
Ja, i dette Robert Bly-diktet så dukker flaskeposten opp sågar opp i fjellet, men du har vel rent konkret brukt flaskepostdiktformidling i sitt tid?
Ja, det har jeg gjort på siden av mange andre ulike formidlingsmåter. Jeg tror det er viktig å gi diktet litt sånn, ikke fødselshjelp, men ta det med ut på tur innimellom. La det få litt luft under vingene. Jeg har hatt dikt som flaskepost, og det er jo ikke første mann som har gjort. Mandelstam, Celan, begge hadde et nært forhold til flaskepost, så dette er bare en fortsettelse av en slags tradisjon, om du vil.
Och när jag kom upp över här med Bråtenflyet så fick jag faktiskt också ett morgondikt på flyet, så dikter kan du möta överallt. Inte minst dikt på tricken har varit populärt i Oslo.
Ja, jeg har også hatt dikt på trikken, jeg har dikt på bussen i Trondheim, og sammen med avis, Dagblad, så hadde vi dikt på mobiltelefon for noen år siden, og det var en kjempesuksess. Folk abonnerte på dikt som SMS-melding.
Og nå også dikt på nettet blitt svært vanlig etter hvert.
Ja, og der dukker det opp diktskoler, og det er en fin ting å se at her er virkelig internett blitt det i forhold til litteratur som vi egentlig bare kunne ha drømt om for bare få år tilbake.
Konkrete handlinger som for eksempel den første landingen på månen, den kopplar du med Li Po's månedikt. Hva er det du finner den største inspirasjonen for å skrive?
Ja, altså på samme måte som billedkunsten vil være en del av mine dikt, som er veldig mange andres dikt, så vil jo musikken være det. Men uansett om det, skal vi si, blir resultatet, så er det jo de første små skriveøvelsene som egentlig har i forhold til hvert dikt, hvert enkelt dikt det går inn i, så er det jo, vi snakket om Pål Helge Haugen i stad, og han har jo kallet dette å skrive som precis famling, og det er vel ganske godt sagt, tror jeg. Å skrive poesi er precis og blir precis famling. Luna Live. Om nonnene vet vi at de sitter i glassverandaer til langt på natt og førebur de innste tankene sine på den ytste dag. Om de kinesiske teikna at det snakk om snø.
Gitarristen Pat Metheny og bassisten Charlie Hayden her, to av Øystein Hauges favoritter i The Moon is a Harsh Mistress, som et fargespinn kring diktet Luna Live. Konkrete namngitte personer dukker også opp i denne diktsamlingen. Her kan det være rom for feiltolkinger, slik jeg gjorde da jeg trodde at den anorakkledde Erling K. var diktarkollega Erling Kittelsen, men som ganske enkelt viste seg å være polfareren Erling Kagge. Men når Hauge koker graut sammen med en Aril, var jeg ikke lenger i tvil om at her var det herr Nykvist som rørte i gryta.
Til dikter Aril. Pinsevenene feirer jul på påskeøya, og grauten koker, og grauten koker, og grauten koker. Vår himmelske far, roper den helvetes mora, og svir grauten så inn i.
Og her overtog Baranescu-kvartetten, der ordet, som bare hang i lufta, fremleis fikk være i Arild Nykvists varetekt. «Jag är inte lektuell», skal visst nok en gløgg svenske ha sagt. Og når det er snakk om å forstå dikt, om det er et poeng, så er ikke Øystein Hauge den lyrikeren som lager de største hindringene på vegen.
Nei, men altså, det tar jeg som et kompliment, og jeg heier litt på Beckett, som sier at jeg er ingen intellektuell forfatter. I'm not an intellectual writer, I write what I see. Og jeg vil også skrive det som jeg ser, og hverken mer eller mindre. Og hvis vi går til romankunsten av Kundera, så var det jo slik at han sier at den forfatteren som er mer klok enn bøkene sine, han bør jo finne seg en annen jobb. Og det synes jeg er ganske godt sagt. Henry Moore. Han sitter i et hjørne. Bare for hjørnet makter han skisse, og det er langs lyskanten han skriver om skuggen som likevel ikke er vektløs. Om steinen som lyg så det renner han, og om pekefingeren som passer perfekt i nasebordet.